Labvakar! Atkal mums ir piekdiena, imperfekta piekdiena ar lielisku sarunu biedru. Un šodien pie mums ciemos ir Madara Saņkane, kas ir imperfekta žurnāla autore un radošo tekstu radītāja, vai kā lai tevi nosauc?
Jā, tas ir tās sarešķīts. Nu, es pēc saku radošo tekstu autori.
Jā. Tu jau mums raksti trešajā žurnālā. Trešo reizi, vai ne? Manuprāt.
Jā.
Un tas viss sākās ar tādu interesantu rakstu par ceļošanu ar vīru busiņā 6 mēnešus pa Eiropu.
Jā, ar vīru un suni.
Suns pareizi. Kā bija punktiņš pasaulē, kur rakstīt. Par to mēs šodien arī varētu vairāk parunāt. Jo tas ir kaut kas tāds īstenībā diezgan unikāls, latviešiem varbūt neierasts, varbūt vairāk kaut kādiem dienvidnieki kaut kā tā varētu izdomāt, izdarīt, padzīvot. Kā jūs līdz tam nonācāt? Bija taču kaut kāda pirmā saruna?
Jā, un patiesībā no tās pirmās sarunas viss tik ātri aizgāja, nu tā kā strauji, jo mēs ar, nu es vēl tagad tā kā tiešām atceros to dienu, kad mēs ar Emīlu gājām uz darbu, pa ierasto ceļu, kā katru rītu, un šeit Emīls redzēja busiņu un teica, mēs varētu kādreiz, es gribētu kādreiz paceļot busiņā, un es tādu, tu arī? Jo es jau tā kā sen, nu, no tādiem pusauču gadiem, kad jā, ar draugiem, ar garmatainiem, ģitārainiem, kedainiem, un tad, nu, tas, bet tā, tāds vairāk tā kā sapnis, nu, ne sapnis, bet pat bija iedomājusies, un tad, kad es dzirdēju, ka viņš arī to gribētu, un viņš tāds, ka es arī, un tad mēs nebijām pat aizgājuši līdz darbam, kad, nu, katrs savam, kad mēs jau bijām sarunājuši, jā, ka darim to, jo mēs tajā īzajā posmā nespējām tā kā izdomāt tāds kārtīgus arguments, lai mēs to nedarītu.
Jā, bet jūs abi strādājāt, jūs bija normāli darbi,
jā,
normāli ikdiena, cilvēki. Normāli cilvēki dzīvo normāli dzīvi, tas arī te rakstā ir rakstīts, rudens numurā, ja kāds grib izlasīt, bet cik grūti vai viegli, nu tā kā tam visam bija pārvilkt tādu svītru, nu no darba bija jāiet projām, vai jūs ņēmāt kaut kādu brīvo, ka tur pusgadu,
es daļu darba paņēmu līdzi, ja tā var teikt, jā, senāji, tā kā.
Tas pavisam moderni.
Jā. Jā, nu jau, ka man bija tāda iesvēja, tā kā jā. Liels paldies tā laika darba devējiem. Man daļu es paņēmu līdzi, Emīls, nu, nē, Emīls tā kā aizgāja no darba. Bet vai bija viegli vai grūti? Nu, nezinu, mums laikam... Pavēc, kaut kādā ziņā tas prasa tādu pašpārliecinātību,
ka tu, nu, tā kā domā, ka... Izlem.
Jā, un, nu, ne tikai to, bet ka tu saproti, nu, ar to domu, vai tu dabūsi pēc tam citu darbu, vai to pašu darbu atpakaļ, un tad jābūt diezgan tādām stabiliem pamatiem, lai tu zinātu, nu, ka tu dabūsi, un arī tad, ja nedabūsi, tad, nu, to nezinu, pāris mēnešus varēsi arī pēc tam kaut kā...
Izkulties,
jā. Bet, nu jā, mums tāda privilēģija, ka mums ir tāda stabila pamati, kas palīdzēja gan aizbraukt, gan arī atbraucot. Mēs pārvācāmies dzīvot pie maniem vecākiem, un, nu, kas uzreiz iekonomē tā kā pamatīgi, nu, jā, gan īri, gan komunālos maksājums un tā. Sākām taupīt, nu tā, ka nekam netērē, nu, lieki.
Bet cik ilgi jūs, nu, gatavojāties, teiksim, jūs izlēmāt, un tad jums bija kaut kāds laika posms, kad jūs pirms tam brauksiet? Nu, mēs nu cik vēl... ilgi jūs to krāšanas periodu vēl veicāt?
Man šķiet, ka mēs, nu, gadus tagad neatceramies, bet... Izlēmām pavasarī, tad mēs vasarā aprecējāmies. Mums šķiet, ka tas būs tāds metiens atpakaļ, jo, nu, finansiāli kāds tomēr prasa, bet mums izrādījās ir ļoti dāsni tuvinieki, un tad tas bija tāds pat neliels solis uz priekšu. Un tad rudenī mēs cītīgi meklējām busiņu, beigās nopirkām Rumbulā, kas ir tā kā pirmais solis, ko nevajadzētu darīt, bet tas bija labākais variants. Un tad mēs ziemā pārvācāmies pie maniem vecākiem, pavasarī sākām pārbūvēt pusiņu un jūlī beigās braucām.
Nu, kaut kāds gads sanāk, vai ne?
Bišvairāk nekā gads.
Jūs pārbūvējāt busiņu, jums busiņš bija tā, es kaut kur rakstīju, ka cik kvadrātmetri kaut kur bija?
Ui,
kvadrātmetri. 6 kvadrātmetros.
No, jūs dzīvojāt
6 mēnešus, 6 kvadrātmetros, saka Dievs. Kāds bija, varbūt kaut kāda pirmā nedēļa, kādas sajūtas? Jūs braucāt noteikti pa... Kur Polija?
Mm-hmm, protams. Kā gan bez Polijas? Kur var aizrokt bez Polijas? Bet, jā, interesanti ir tas, ka mēs līdz tam nebijām nekur braukuši ar pārbūvētu busiņu, nebijām palikuši nevienu nakti. Tā kā mūsu pirmā nakts ceļā bija arī mūsu pirmā nakts busiņā, un tad mums bija tāds, nu, kā būs, tā būs. Un tā arī dzīvosim.
Nu, kā bija?
Nu, pirmā nakts... Nu, tādas ir reāli sajūta. Mēs bijām pie viena ezera, kur vienā krastā tam ir Polija, otrā Lietuva. Vien kaut kā tā, jā. Un mēs iekāpām un rietēja tā saule. Un bija tāds... tagad būs tā. Jā. Un tāda, nu, pilnīgi, ka mēs paši neaptvērām. Un, jā, pagāja pirmā nedēļa. Nu, arī nevarētu teikt, ka tu tā kā... Es aptvērs, tad paiet tas pirmais mēnesis, kad tu, un tad jau tāds, nu labi, tad tagad būs tā, tad paiet vēl viens mēnesis, un tad jau esi iegājis kaut kādā ritmā, un tad, nu es teiktu, ka no 3. Mēneša, tad tiešām var teikt, ka tu tā kā dzīvo busiņā, nevis ceļo, vai esi atvaļinājumā, jo nu ir jāpiet tomēr tam laikam, kad tas kļūst tā kā par dzīvi vai ikdienu.
Bet tu pirms tam stāstīji, pirms mēs ieslēdzām mikrofons par 3. Mēnesi, ka tas jau sāks rutīna. Pastāsti, kas ir tā rutīna. Tas tā interesanti.
Jā, mēs bijām paši ļoti pārsteigti par to, ka tiešām tā rutīna, nu, lai cik šķīsas tas tāds spontāns dzīvesveids, ka tur katru dienu kaut kas jauns. Un tā arī ir, nu, ka katru dienu mēs bijām, nu, gandrīz katru dienu citā vietā, un dažreiz tā kā šodien no vakardienas jau šķir valsts. Bet tāpat, nu jā, iestājas tas, ka tu jau zini, kur kas stāv, ko kurš dara, kāda ir pienākuma, kurš ceļas pirmais, Emils. Nezinu, ko es daru, kamēr viņš gatavo ēst. Jā, tā kā viss vīrmātas var šausmināties par šo tēzi. Bet jā, nu, ko mēs daram pēc brokastīm.
Patīk gatavot,
kur... Jā, nē, mums... Emilam ļoti patīk gatavot, viņš saka, ka nu, tas viņam tā kā palīdz pārslēgties arī tagad no darba uz mājas dzīvi un ļoti garšā, kā viņš gatavo. Un vispār viņa mamma pati tā kā ir vainīga, ka, nu viņa man nekad nedoties nav pārmetusi, nu, ka Emils ir tas, kas gatavo, bet nu, tādā ziņā viņa ir vainīga, ka viņš tik labi gatavo, jo nu, tas ir tā kā no viņas mantots. Tā kā jā, tas tā mums ir sadalīts. Bet, nu jā, ko katrs dara kurā brīdī, un ko mēs daram pēc brokastīm, un kā mēs ēdam pusdienas, un tas, ka 97% ka vakariņās būs pasta, nu, ar dažādām piedevām, bet, nu, tas tomēr ir tāds super ātrais ēdiens, un ko mēs daram, kad iestājas tumsa, un cik segas un cik zeķis ir jāsapelk, ja ir sarma, un, nu, ak, Dievs, iestājas, tā kā...
Tas viss taču jāķipo līdzi, nu, jā.
Jā,
bet, teiksim, tā gatavošana bija uz kaut kāda, tā kā, uz kaut kāda tas... līdzi ņemamā tā...
Jā, tas mazās gāzes prīmusiņa.
Jā.
Tur tikai nomaini tos gāzes baloniņus un es tā kā...
Un turpina gatavot.
Jā.
bet jūs izbraucāt 18 valstis Eiropā, nu, jā? Kāpēc tieši Eiropa?
Pirmkārt, tāpēc, ka... Mums ir, nu, suns, mēs zinājām, ka punktiņu mēs ņemsim līdzi.
Jā.
Un tad Eiropā tas vispār, nu, neko, nu, tā kā nedara ļauna. Nesagādā nekādas grūtības, jo viņam vajadzēja tikai valojuma dzīvnieka pasi Eiropas Savienības. Un būt vakcinētam pret trakumsērgu, un tas arī viss. Mm-hmm. Bet, ja mēs gribētu kaut kur citur, tad, nu, tur var visādi būt, mēs lasījām, nu, ka mēdz būt, ka jāatstāja uz robežas, vai viņas tur iemidzina, jo, nu, tā kā visādi traki. Un otra lieta.
Mm-hmm.
Nu, ja viņam kaut kādas aizdomas.
Mm-hmm.
Un, nu, jā, un otra lieta, ka mums šķita interesanti. Nu, ja mēs būtu tādā pavisam svešā kultūrā, iespējams, ka mums vairāk būtu... tas aspekts izceltos, nevis tā pati dzīve un mēs vai savstarpējās attiecības vai tā dzīve busiņā, bet tieši tā apkārtne un tā vide. Mm-hmm. Un tad Eiropa ir tāda diezgan pazīstama un saprotama, it kā. Bet mēs jau iepriekš mēs jau iepriekš to zinājām, bet tagad nu, tā kā tiešām varam apgalvot, ka ne tikai katra valsts, bet piemēram Itālijā, nu katrs reģions ir tik atšķirīgs, ka tu, nu, tur nav nekādas līdzības. Un man šeit pat jaukā, kad nevis tu aizbrauc kaut kur pilnīgi nepazīstam vietu, un tev ir tas kultūršoks, un tu nesaskati tās nianses, kas to veido, bet šeit it kā ir līdzīgi kaut kas, nu tā, eiropeiskā domāšana un kārtības uztvere, tīrības uztvere, bet no otras puses tu ļoti nu, daudz krāsāk uztver tās pamana atšķirības, kas ir interesantāk, manuprāt.
Bet kā jūs nu, braucāt, un tad, teiksim, palikāt kaut kādu nedēļu kaut kur? Vai kā tas notika? Vai jūs katru dienu kaut kur braucāt?
Gandrīz katru dienu.
Braucāt?
Jā.
Ā, nebija mēs... tā, ka jums tur tagad kaut kur iedzīvojaties?
Nē, mēs galīgi neļāvām sev tā iedzīvoties. Varbūt maksimums 3 dienas vienā vietā. Nu, 3 naktis. Bet nu, tā lielākoties 1-2. Bet ir tāds vietas, kur mēs tā kā domājam, ai, žēl, ka nepalikām vēl vien. Mhm. Bet, nezinu.
Bet nebija kaut kāds lūzuma punkts vienā brīdī, kad ir kaut kāds, nezinu, tur pienāk 4. mēnesis, un tad ir, ai, nu nē, nu viss, es vairs nevaru pieteikt.
Vairāk tādi emocionāli, tur sūti ģimene, kas vien vecmams dzimšanas dienu, un visi tur ir, un mēs tur neesam. Nu, jo mēs esam tādi ļoti, nu, ģimeniski. Mhm. Vai... Latvijai 100 gadi paliek, un mēs esam Nicā. Mm-hmm. Nu, skatāmies koncertu un viss, un mēs sataisam izdekorēju galdi sarkanu baltu, un tā, vai Ziemassvētku vispār. Nu, Ziemassvētku bija tāds lielākais, tāds lūzuma punkts, nu, jo tas viss ir...
Visi skaita pantiņus apēglīt.
Jā, un mēs bijām Spānijā, un tā šķita kā ņirgāšanās par Ziemassvētkiem. Nu, kad tur nu, ir silts, un ir tā... Spāniju, un tad viņiem ir tie neonu uzraksti, tā kā priecīgas Ziemassvētkas, un tāds, nu, tā kā, nu, kāpēc jūs vispār cenšaties, tie nav Ziemassvētki, un panākt to Ziemassvētku sajūtu bija tik grūti, nu, kad ir, it kā tev ir mandarīna, nu, tas vismaz tev ir, jo ja tur aug, tu viņus nopētas noplūcis no koka, bet tas arī ir viss, un tad pašam ļoti, nu, tā kā jāstrādā, lai... Dabūt to Ziemassvētku sajūtu, bet mums bija atveduši piparkūku mīklu un zirņas pelēkos, un tad mēs mikroviņu nu, paņēmām uz Ziemassvētkiem tieši no mājiņu, un tur mikroviņu krāsnī cepā piparkūks, un pilnīgi nēdam, bet tāpat apēdām, un to zirņu savārījām, un tad WhatsAppā nu, skatījāmies tā kā video zvanu, kā ģimenes un Ziemassvētkas un tā. Bet jā, Ziemassvētkos jābūt mājās.
Nu jā. Nu, bet ja ir tāds ceļš izvēlēts, tad jau tur nevar neko. Pastāsti par kaut kādām, kas bija pats tāds grūtākais, teiksim, par to varbūt mazgāšanos vai... Jā. Vai kas tieši tev, varbūt ne mazgāšanās, kas bija tev varbūt tāds, nu, challenge, nu, kaut kas tāds, ka grūti?
Nu, laikam... Tā pati būšana citur no ģimenes, tas arī bija tas par mazgāšanos. Mēs tā kā abi secējām, ka mēs laikam esam tādi sušķi, ka mums nav, nu, ka tas nesagādā tādu baigo diskomfortu. Bet, nu, tad, ja tu neesi divas nedēļas mazgājis, tas ir tiešām šeit, nu, tas nu, tā, ir, nu, tādi ir lūzuma punkts. Nu, kad, nu, nē, nu, tur strateģiskās vietas jā, ar nu,
kā,
ūdens
kā
krūzīti.
Nē, ne Krievā, es nezinu, kaut kāda tur mazgāšanās, nu, kad...
Jā.
Padusītas, jā. Vēl, es nezinu, kāpēc tieši Krieva, bet man liekas, ka tā bija, jā, kaut kāda... Es negribu nevienu aizvainot. Tātad...
Bet jā, bet par matus ir ļoti grūti, jo man arī ir tādi, nu, tā kā... Gari. Pamatīgi, jā, un tādi raupļi un biezi mati, un tad viņas, nu, protams, centāmies tur, uj... Galī, nu tā, ka tu staigā, tur, nezinu, Vilnas cepurē šalē cimdos un dūn jakā, bet tu redz, ka tur ir upe, tā tad, nu, kā saka, kas jādara, jādara. Un tad metamies lejā, nu, tā kā, tas tās četrāpus un mati pāri, un tad viņas mazgāja, bet, nu jā, tādos apstākļos diezgan grūti. Ā, man bija, ā, nu redz, kas man sākumā bija grūti, spalvas. Tā kā, nu, sievietēm, protams, nav nekāda apmantojuma, to mēs visi zinām.
Bet nekad nav bijis,
jā, ne, un nekad nebūs. Bet es atceros, ka mēs, es nezinu, cik mēs jau bijām braukuši, bet mēs bijām Ungārijā, un tur bija superkārs, nu, kaut kādi, nezinu, nu, 33, 35 grādi. Mēs esam tik sasvīduši un noguruši, un tik ļoti gribam beidzot tik pie tā Balatona. Un mēs aizbraucam un nokāpjam tur pa tādu krauju un ejam gar. Tur visur privāti īpašumi, nekur nevar. Mēs nonākam pie, beidzot atrodam, kur var tikt pie ezera. Atceramies, ka mums nav peldrēbs. Ejam visu to, atpakaļ to visu ceļu, nu, uzkāpjam augšā, nu, vispār, nu, galīgi beigti. Un tajā brīdī es, tā kā, paņemu to pelkastīmu un es saprotu, pats, bet man taču ir spalvenas kājas. Un ko tagad darīt? Un tā gribas uz to ezeru, un es vienkārši puņķi un asars un virs pilnīgā neizpratnē. Un tad tā kā, ko? Vienkārši tā kā, man tā, ko? Tieši tā, tā kā, kur tur ir problēma? Un tad, nu jā, tad es uzvilku to ar visām spalvenajām kājām un pārējām vietām, uzvilku to pelkastīmu, iebridu tajā piena ezerā. Un tieši rietēja sauli, jo mēs bijām tik ilgi noķemājušies, un tādas sīdēnas smiltiņas, un man vienkārši tāda smiegla sanāca, un, tas šķi, un es domāju, nu tā kā, kas tas vispār ir?
Vai neko tu vispār tikko domāji priekšā?
Tieši tā, un tad es domāju, nu tā kā, es esmu dumāka, vai sabiedrība ir dumāka, vai nu, gan es, gan tas, nu kā vispār cilvēks ir nonāk līdz tik absurdām domām? Un tas bija tāds pamatīgs, tā kā, lūzuma punkts tas manā domāšanā, jā, un tad es pēc tam biju tāds, nu, te, še manas vaiņaks, ne, bet še manas spalvas, še es pati. Tā kā nepatīk neskaties.
Vai ne? Bet kā tīri, tā kā psiholoģiski bija būt visu laiku kopā divatā ar vīru. Es tagad tā klausījos, saprotu, ka jūs kļuvāt ar vien tuvāk un tuvāk, turoši tuvāk nevar būt. Tu esi kā pats ar sevi noteikti. Tajos sešos kvadrātmetros, bet nu neuznāk kaut kādi tādi brīži, ka ir pagrūti būt.
Nu mēs to sešu mēnešu laikā divreiz, nu tā, sastrīdējāmies tā, ka, nu,
kā es ceru katram... pusiņa durvis.
Jā, es zinu, kā vajag palīdz tas, ka nu, tev jau nav kur iet. Ja tu tā kā aizsēr tās pusiņa durvis, tad tā kā muļķis vienkārši stāv tur ārā un gaidi, kad būs pieklājīgs laiks, lai iekāptu atpakaļ. Tāpēc, nu, tas ir, zinu, tāda piespiedu, nu, mehānismi diezgan labi strādā, lai tu savas ragas un nagas, nu, savaldītu. Bet bija, protams, tā, ka mēs tur vienkārši sēžam tā kā pūķi viens otram blakām un klusējam un vienkārši liesmas nāk ārā pa degunu. Bet tas pārgāja un īstenībā tas bija ļoti daudz, nu, ļoti daudz rētāk nekā ikdienā. Es zinu, ka tur nav
viens...
Jā, jo neviens nebaksta. Jo ikdienā, nu, kā tu jau, tev darbā pabaksta, tev uz ielas pabaksta, tur... nezinu, pikta tanta trolejbusā pabaksta, un tu visu laiku esi pieklājīgs, labi audzināt cilvēku, smaidi māja ar galvu, aizēj mājās un beidzot var tā kā to visu.
Lai stāvēt.
Jā, atbrīvot sevi. Un, nu jā, un tur mums tā kā neviens nebakstīja, cik mēs viens otru tur pastrīķējāmies, tik arī bija nekas tādas... Nu, jā, nu, pat ja neviens jau nebakst, tā patikdienā ir, nu, stresi, ir steiga, un tas jau rada to nepacietību varbūt vienam ar otru.
Jo tu arī rakstīji, ka tu labāk ceļa biedru nevarētu vispār iedomāties. Tas bija ļoti, ļoti, ļoti smuks.
Bet vispār par ceļa biedru ir tik daudz, kam jāsakrīt, lai cilvēkiem saskanētu ceļot. Ir jāsaskan, kā mēs, nu, kas mums šķiet, par ko ir vērts tērēt naudu, par ko nav, kāda ir piemērot gulēšanas apstākļi, par to pašu mazgāšanos. Nu, ja viens no mums būtu tāds, kam katru dienu obligāti ir...
Un otrs guļi.
Jā, ar savu smirtīgo padusi tieši tarpat blakus un par ēšanu. Vai mēs abi esam gatavi ēst tos 6 mēnešus pastu ar kaut ko? Lai gan tagad man ir tā mini trauma.
Tu negribas pastuvaši?
Nu, ir tādā tā kā... Glābēja recepte Emīlam, kur ir pasta, kaltēti, tomāti, sīks sagriežs šķiņķīts un sirs pārkaisīts un tā kā tomātu mērci. Un to es nevaru vairāk. Tas ir tas, ka viņš saka, tas, lūdzu, nē. Jo viņam atkal tās ir tādas nostaļģiskas atmiņas, no tā, bet es tiešām nevaru. Jā, bet nu redz, nu jāsakrīt tam, lai mēs to 6 mēnešu abi to varam. Un tad dēšana, jā, kas šķiet interesanti, nu, ko mēs gribam apskatīt, jo mums abiem ļoti daba patīk. Bet ja vienam atkal patīk pilsēt, otram daba atkal. Un ir tik daudz, kam jā. Un ir, nu jā, un es tiešām tā kā esmu pārliecināta, ka es ne ar vienu citu to nevarētu.
Bet, labi, jūs tur mazgāšanās skaidrs, ēšanas skaidrs, bet tīri tās apskatas vietas, nu, jums sanāca, nu, tā paskatīties, kas notiek apkārt. Nu, teiksim, labi, jums būs viņš stāv, un tad jūs to dienu kaut kur tur dzīvojat esi apkārt.
Jā. Mēs, nu, katru pēc brokastīm, kā mēs aizējām, tā mēs tikai uz vakariņām nācām atpakaļ.
Jā, visu
laiku staigājām. Par apskats vietām, maršrutu mēs plānojām, nu, kā mēs kaut ko uz vēl Latvijā esot saplānojām, bet, nu, reāli bija tā, ka pirms mēs iebraucām jaunā valstī, es vēru vaļā to iepriekš saplānoto, gāju vēlreiz cauri, liku kaut ko klāt, skatījāmies, kā tas maršruts, un salikt tos pieturpunktus, un tad Emīls meklēja, kur tur var palikt, jo, nu, aplikācijā. Jo, nu, ne visur arī var un drīkst, un ir piemērots, jo arī, kad tu paliec ar busiņu, tad ļoti mainās tas, nu, ja tu paliec viesnīcā, tad tu gribi, lai tas ir, nezinu, centrā vai tur tieši, nu, ir pavisam citi kritērija. Ja tu paliec ar busiņu, tad ir vajadzīgs, lai tu esi salīdzinoši viens, nu, jo mēs esam latvieši. Vāciešiem, piemēram, ir pilnīgi otrādā, ka viņi
grib
kur
kopā.
Ir viens, tur ir, nu, tur būs pārējie. Un viņi tā kā, arī tajā aplikācijā bija komentārs, kad atbraucām, neviena nebija, nejutāmies droši, aizbraucām prom.
Mums ar latvieši jā, atbraucām,
neviena nebija, jutāmies fantastiski, palikām. Nu jā, un tas pats, nu, lai tu vari aiziet kaut kur krūmiņos, lai pietiek vietas, kur izlikt to plītiņu. Nu, ir tādi, nu, pavisam citi kritērija, kuru palikt. Nu, redz, un tad, nu jā, to maršrutu sastādījām un tā arī braucām, bet, nu, galvenie atslēgas vārdi, pēc kā es meklēju, bija parasti dabas parki vai hiking, nu, tā kā takas, dabas takas.
Tās pastaigi pavārts.
Jā, jo, nu, daba tomēr ir tā kā ļoti daudz vairāk mūsējais nekā pilsētas.
Jā, nu lūk, un tad tu tai rakstā mini arī par to dzīvi pēc būsiņu dzīvi.
Jā, nu jau gadu.
Bija grūti sākumā tā atgriešanās?
Jā, man šķiet vēl joprojām ir
jo,
grūti.
Vēl joprojām?
Zin kā, ir gan viegli, ir tāds tā kā atvieglojums no viens, īpaši atbraucot atpakaļ, jo tu satiec savējos, tad tieši atbraucot pat bija vieglāk, jo mēs arī braucām prom no busiņu dzīves, ja tā var teikt, jo mēs sapratām, ka mēs vienkārši to daram, jo mēs to daram, nevis tāpēc, ka mums, nu, tiešām par to tagad deg acis un ka mēs gribam šeit būt. Jo mēs bijām Portugālē un ziem pat Portugālē, nu, tur ir lietas un ir augsts un viss ir pelēks, un tad mēs domājam, ja ir lietas augsts un viss ir pelēks, tad labākais mums būsim tur, kur ir, nu, tā kā, mūsu tuvie cilvēki un duša.
Jā.
Un tad mēs braucām mājās, un tad atbraucot bija, nu, tā forša, ka tu viss satiec, un mēs, nu, pārsteidzām, nu, neteicām, kad būsim. Un ej tajā karstajā dušā, un tu var būt tur cik gribi, un vēl diezgan ilgi saglabājās tā sajūta, jāiziet uz tualeti, jo vēlāk nevarēs, vai jānomazgājas, jo vēlāk nevarēs, un tad tā pagad, nu varēs, un nu, tas bija, nu, kaut kāds vairāk nekā mēnesi, un tā sajūta
atpēc, turpinājās. Atpēc, cik kāds cilvēks pierod pie kaut kādām režīmiem.
Adaptējas. Nu redz, un pēc tam tad sākās, tad mēs, nu, tikām dzīvot mājā, un tad, nu, tas arī ir riktīgi foršs, nu tā, kad ir ko darīt, ir ko sev nodarbināt, un tad pamazām pielava, nu, pat ne, nu, kad iestājas tāds, nu jā, tā kā miera periods, nu, tad tu sāc domāt un atcerēties un salīdzināt, un tādas eksistenciālas pārdomas, diezgan daudz par vispār sabiedrības uzbūvi, un kā mēs to, cik maz mēs ikdienā darām to, kas tiešām sagādā prieku, cik liela daļa ir nu, vienkārši tas, kas tev it kā ir jādara, nu, lai tu varētu dzīvot, un cik tev tā dzīvošana īsti paliek. Un tad tā sev sagrozi.
Un tad... Raudi drusciņi
dzīvot. Jā, un tad padomā, ko varētu mainīt, un, un tā, bet...
Bet būsiņš jums ir saglabājies, jūs šo kaut kur izbraukt, nav jau jums jābrauc tagad pusgadu.
Jā,
braukt, tā.
Ne, mēs jau tā kā diezgan cenšamies nu, atvēlēt vairāk tām lietām, kas sagādā prieku laiku un domāt arī nu, tā ilgtermiņā iekārtot savu dzīvi tā, lai nu, nebūtu tā sajūta, ka tu dzīvo. Lai
bezjēdīgi.
Jā, jā. Bet nu, tas ir tāds... Mums tāda pusmūža, nē, bet kaut kāda krīzīte ir iestājusies. Īpaši, nē, Mils arī blogā bija uzrakstījis, nu, tā kā rakstu, kāpēc, nu, par vecumu, nu, ka viņš, tā kā, sajūties vecs, bet īstenībā tā sanāca, tā kā, vairāk rakstu par to, ka neatbilstoši sabiedrības gaidām, vai kaut kā tā,
jā,
jo tas tik ļoti mainīja to domāšanu un uztveri, kas ir vērtība, kas nav vērtība. Un tā kā diezgan grūti to hipīsmu pēc tam izsist no sevis. Bet nē, man piemēram ļoti patīk arī mājās dzīve. Mums ļoti nu, bieži tā kā sēžam saplūduši ar dīvānu un runājam, oh, tik forši mājiņās būt. Un tas arī ir ļoti svarīgi. Un kā es minēju, mums tie tuvie cilvēki tiešām ir tuvi un tiešām ir ļoti svarīgi. Un tad ir tāda nu, ļoti... Jā,
tas bet tas ir arī ir tas pats, kas ir, manuprāt, cilvēkam... It kā gribētos dzīvot laukos, tādā lauku idillē, tur, kur dzērves krien no rīta un saule elst un ko tur neko, tad tu nedēļu tur padzīvo un tad tev gribās jau skriet pa pilsētu. Tas ir, manuprāt, tā ir cilvēka daba, ka tu nevari būt visu laiku apmierināts kaut kur vienā tādā.
Tā ir, jā. Un tu vienkārši tev nu, pašam jāsaprot, tā kā jāizvērtē tās. Nu, nu visu tu nevar dabūt.
Nu,
nu tu vari
tā.
Censties un tad pārplēsties uz pusēm un pats neizgulējies un sievu neapmierinātājās, bet no visām tām vērtībām tev jāsaprot, nu, kas tev tiešām un šobrīd ir tas svarīgākais, un ja tu, nu, vai arī jāveido tā sava taciņa uz tām, nu, ko tu varbūt šobrīd nevar sasniegt.
Bet jums, nu, aptuvenais, tas vecums ir, cik jūs esat? Jūs esat,
Es esmu, man ir gandrīz 30, jā.
Gadnieki. Nu jā, tad varētu būt tā, ka tiek tā sabiedrība tā kā varētu nesaprast varbūt, nu, ar domu es domāju, ka jums bija tagad jau jādomā par hipotekāro kredītu.
Jā.
un kaut kādām tur vēl citām lietām.
Bērniem
un ģimenēm un ko tur tik
darbiem, karjeru.
Jā.
Nu jā, tā karjera tā kā bišķi zaudē to savu spožumu. Tā ir, jā.
Un kā bija tīri tā kā, jā, atgriešanās uz ar tiem darbiem, bija ok, viss? Tu atgriezāties?
Jā, tad es tu, nu jā, tā kā man bišķi tie darbiņi bija līdzi, jā. Tad es atgriezos un tā kā bišķi čupinājos, un tad mani viens biešais kolēģis ieteica jaunā darbā, un man zvanīja. A, nu, es biju domājis, ka es tā kā sēdīšu mājos.
un apcerēšu piedzīvot.
Un tā kā es nezinu, ko es biju tur domājis, ko es darīšu, bet nu tā kā čubināšos bišķi ar tiem darbiņiem, kas ir. Bet es jau biju iepriekš tā mēģinājis, nu, ka es, nu, es biju tā kā tādā lielā atbildīgā darbā, kas man īsti nebija piemērots, un tad man tur sākās visādas... emocionāls un veselības problēmas un
jā,
tā,
jā.
Un tad es aizgāju un nedarīju neko. Nu, es biju tā kā domājis, ka varētu kaut ko izšūt vai tur, nezinu, es nezinu, ko es biju atkal domājis. Un tad jau es sapratu, nu, ka es tā nevaru, ka man vajag darīt, man vajag nu, kaut vai vienu dienu nedēļā iziet no mājas, bet nevairāk kā trīs. nu, redz, un tad tieši, nu, mēs atbraucām atpakaļ, Un es aizgāju darbu pārnā, un tad es arī to teicu, nu, kad ļoti labprāt, bet ja es divas dienas nedēļā varu strādāt no mājām, nu, kad ir tās trīs, nu, es, nu, tas bija tāds, būs, nebūs. Un paldies manam priekšniekam un maniem kolēģiem, kuri vēl, un tā vēl jo šo baldienu, šī pasaka turpinās, un es esmu sapratusi, ka tas man ir, nu, tā kā perfekti, jo, nu,
nē,
es esmu ļoti
labi saprotu, jā. Ne jau tas, ka tev tur tagad mājās paliekot seriālus jāskatās, nu, jā. Bet tas, ka tu vienkārši, nu, vari tur būt.
Jā,
nu,
tieši tā savā vidē.
Jo mums ar brīvdienām, ar tām divām brīvdienām, man liekas, ir.
Jā, man arī šķiet, ka tas proporcionāli ir kaut kā nepareizi, un arī es īstenībā esmu tā kā introverts cilvēks. Man patīk cilvēki, bet tad, kad man viņi ir par daudz, tad man ir par daudz, un, nu, man ir ļoti vajadzīgs laiks, kad es esmu viena, un, nu, lai es tā kā varu kvalitatīvi būt. Un tā kā es esmu tā kā diezgan teicamniece un tāds kārtīgs cilvēks, krietnas darbinieks, es tā
jā,
ceru un atļaujos domāt, tad, nu jā, tad viss ir izvērties labi, un man šķiet, ka nevienam tas nedara nekādu sāpi.
Jā, jā, jā. Ai, interesanti, bet man pa to busiņu vēl interesē. Kā vispār ir, un cik jūs, teiksim, to 6 mēnešu laikā, ar cik lielu summu aptuveni būtu jārēķinās cilvēkam, lai viņš var tā, nu, es vidēji dzīvot. Saprotu, ka ne jau tur gluži visu laiku uz rīsiem, un ne gluži, ka tu visu laiku kaut kādās viesnīcās.
Nu, mums sanāca 1200 mēnesī vidēji.
Ah!
Tā kā tas nav nekāda mirstumā.
Uz diviem.
Un suni.
Divietus.
Jā.
Jā.
Jā, jā, un visvairāk mēs iztērējam mums, bet ir, nu, tā kā ļoti smalki viss pie, nu, mēs visu likām aplikācijā. Un, nu, visvairāk mēs iztērējam degvielā, un tad nākamais bija pārtika. Nu,
nu
kaut kurais, nu, kas arī tā kā šķiet loģiski. Un var pat iztērēt krietni mazāk, jo, nu jā, mēs kā jau mēs runājam, ka katru dienu gandrīz braucām tālāk, un tāpēc arī tajā degvielā tik daudz aizgāja, ja tu, nu, ilgstošies vienā vietā, tad tas, protams, sanāk ekonomiskāk. Plus vēl mēs sapirkām visiem sevi dāvanas un atsūtījām, un tad mēs bijām aizmirsuši šīs siltās drēbes, un tās mums bija jāspērk, un tad Emīlam saplīsa apavi, un tad mums vajadzēja starp visiem mini itāļu vīriešu apaviņiem atrast arī kādu 47. Izmēru, kas bija viens pa trīs tirdzniecības centriem. Un tā kā
nebija tas, varbūt nebija tā mīļākā krāsa, bet
jā, kāds ir ar tādu, dodiet tik šur.
Bet, sanāk tā, labi, 1000, cik tur uz to mēnesi, bet tas jau tā diezgan forši ir. Nu, es domāju, priekšā Eiropas, tas,
jā, jā, jā.
Jūs jau dzīvojāt, taču diezgan arī bagātās valstīs, nu, tur, tur arī tā pasta maksā.
Nu, Briselē, nu, tur vispār, nu, labi, ka tur mēs vienam caurvrāc, bet Portugālē atkal ir lētāk nekā te, nu, kā nu kurā vietā, bet jā, un tā kā arī, ja tā nav Eiropa, tad noteikti tas ir arī ļoti daudz lētāk.
Bet kaut kādas tur mašīnas, remonti, kaut kas tāds tur nebija nepieciešams?
Mēs nomainījām eļu, jo mēs bijām nobraukuši, nu, kopumā mēs nobraucām gandrīz tā, nu, 19,500 kilometru. Un tad nomainījām eļu, un tie bija 104 eiro. Un tad mums bija viens sots, 25 eiro, un smieklīgi, ka tas sots bija... Pats, kā sauc to, tur, kur ir visi tie kazino?
Las Vegas.
Nē, tas ir Eiropā. Monte Carlo un tur apkārt. Pats, var sakot, 25 eiro.
Monaco?
Jā, mēs to dabūjām tur, kur dzīvo tā kā Eiropas bagātākie cilvēki. Un kur ir visdārgākais. Un 25 tu var arī dabūt purčikā. Tā kā tas mums šķiet diezgan smieklīgi. Bet viņi neatsūtītu uz to sodu, tā kā to mēs pat varam ņemt ārā no budžeta. Tā kā tikai eļas
Bet jums bija riktīgi tāds tā kā Excel tabulās ar budžetu, tur, nezinu, ešņi,
aplikācijā
tik,
mēs...
tas un tas.
Mēs, laikam, tā kā mēneša sāka, mēs bijām izvirsījuši kaut kādus, nu, cik mēs apmēram tērējām, bet ne, ka tam tik, un tad mēs sākumā paskatījāmies, cik mums tā kā ir tā nauda šobrīd rīcībā. Un tad, nu, tā kā skatījāmies, lai nepārtērējām, tā baigi mēneša ietvaros. Bet vairāk, nu, vienkārši piefiksējām tās izmaksas, lai redzētu, nu, kad okay, šo mēnesi varbūt bišķi tā kā trekni paņēmām to dzīvi, ka vajadzētu. Nu,
jāsavalkos.
Jā, jāsavalkos.
Bet kā ir ar kaut kādām tur veselības apdrošināšanām? Jūs kaut ko tādu darījāt?
Mēs paņēmām kredītkartes, lai... Nā, jo tur nāca komplektā veselības apdrošināšana, tas nāca tā kā ļoti krietni izdevīgāk nekā ņemt veselības apdrošināšanu uz tik ilgu laiku.
Mm-hmm. Bet nekas tāds negadījās, ka tur vajadzētu?
Tu, nē, nu vienreiz es dabūju caureju un vemšanu, un tas bija, nedariet tā, ja jūs dzīvojat busiņā, nu jo tualets jau nav. Tā kā mums vajadzēja, no sākuma domājam, varbūt pāries, un tad pavadījām diezgan ilgu laiku kafejnīcā. Jā, tas bija tiešām šausmīgi. Un tad mēs, nu, tad bija jāīrē numuriņš. Un smieklīgi, ka es, man šķita, ka ar to burgeru kaut kas nav okei, okay, bet mēs viņu tā kā, nu, es teicu, ja mīlēm, ka man šeit tie nu, tā salātlaps tāds jocīgs, un jau es teicu, nē, te čēd. Un pēc tam, tā kā, lētāk ir nēst, ja tā šķiet, ka tas nav. Jā, bet citādi nē. Tad tu, bet viss bija.
Jā.
Tā kā, labi.
Un ar suni, teiksim, interesanti, ko suns par šito domā, iedomājies, dzīvo
ai,
normāli, normāli, un tad iepšīvē
divānā.
Visu pasauli.
Viņš jau mums ir tāds kundziņš, nu punktiņš, viņš kavaliera Kinga Čārlas Spaniels, un viņam, nu tiešām, nu piemēram, ja līst, un mēs viņu gribējām vest, nu pasteigā, nebūs viņa dzīvē, bet parastie. Tad viņš, nu, vienkārši stāv un atsakās iziet no kāpņu telpas, nu, jo ir lietas, un tā var samērcēt savu spalviņu, un tā viņam patīk ierašanāties tur uz dīvānu, un tā. Bet man šķiet, ka viņam ļoti patīk būs viņa dzīve, jo viņš vēl tagad, nu, ja kaut kur jābrauc, viņš tā kā deg vienkārši par to, ka jā, braucam kaut kur.
Viņam tas tik bija piedzīvojums.
Jā, un nu, tas, ka mēs ļoti... Mēs jau visu laiku ar viņu pavadījām laiku, un sunīšiem jau tās sirsniņas ir tāds, ka viņiem patīk tie saimnieki tomēr, un visu laiku staigājām, un tad viņš kāpa kalnos ar mums, un bija smieklīgi, kad mēs bijām uzrāpt, nu tādā, nu 3 stundu kāpienā, un tur mirsotnē. Un mums pienāk klāt un prasa, vai viņi var nofotografēt, jo, nu, tas puisi teica, ka viņa draudzinē ir tāds pats sunīts, bet viņš pat uz divānu nevar uzlikt, un kad viņš ir parādīt, kad reci viņu var arī uzkāpt kaldos.
Ka, jā.
Punkti viņš visvār bija tāds ļoti labs sarunu iesācējs.
Lai gan... Nu, tā jau ir ar
nu,
suņiem.
Jā,
jā, jā, jā.
Tur meitene puika. To mēs visās valodās mācējām, tā kā meitene vai puika, cik gadi.
Jā, es gribēju vēl pajautāt, bija kaut kāds tāds tā kā ar kaut kādiem vietējiem tur nu, tādā ziņā komunikācija, kāds pamanīja, ka rekur jūs paliekat busiņā.
Mēs ļoti tā kā centāmies tā kā izvairīties no šāda iespēja radīšanas, jo mēs zinām, ka daudz, jā, nu jā, jo tu ļoti izlec no tās apkārtnes, viss zin, ka tu tur neesi vietējies un arī, nu, tā kā pievērs lieku uzmanību. Tāpēc, nu, ir daudz, kas tur aplīmē būsiņas un uztais tāds hippijs, un tā, un savas šarmas tam ir, bet mēs gribējām, lai pēc iespējas, nu, neitrālāk izskatītos. Un mēs kaut kā bijām aizņemti paši ar sevi un visu to dzīvi, un tādu negājām tā ļoti socializēt, varētu pat teikt ne tikai ļoti, bet, nu, tā kā vispār negājām socializēties. Bet tāpat jau dzīve notiek. Pati, ja tu pat viņā nenotiec.
Kāds pats atnāk.
Jā, kāds pats atnāk, un tad mēs visu laiku gribējām ņemt stopētājs, un ir tik maz stopētāji. Es nezinu, kas mums bija. Mēs tā kā būtu ņēmuši visus, ko, nu, ko vispār redzējām, bet redzējām mēs divus laikam, visu tā, nu, tas šķiet nereāli, bet...
Nu, lūk, divus tad... stopētājs
jā,
uz mēnešu laikā?
Jā, bet klausies par to vienu. Bet tad es pamatīgi... Braucām Slovenijā, jo tā kā pēdējā diena Slovenijā, un mēs braucam un redzam, ka tāda, nu, kundze 50-60, nu, stopē tādām jā. Lielām turzām, un, nu, tā kā mēs, principā, visi gribējām ņemt, bet, nu, šis vēl vispār tāds labs eksemplārs, nu, karmas punkts nāks džinkstēdam, tad, nu, paņēmām, tā kā sākām runāt, un viņi tur, nu, visu kaut ko interesanti stāst, un tad... Aizvedam viņu tādā tā kā mežņā, un viņi prasa, vai mēs gribētu ienākt uz kafiju, nu, atnākt uz kafiju. Mēs tā kā domājam, jā, forši, beidzot. Nu, jo mēs visu laiku esam kaut kā slīdējuši garām tiem vietējiem cilvēkiem, tad beidzot, nu, kaut kas. Un mēs tā kā ejam, nu, viņi saka, labi, ejam un ejam caur to mežu, un pa labi ir kapiņa, un tas, nu, tā kā jau tā neumalīgi, un ejam dziļāk tajā mežā. un viņa saka, ka viņa ir nopirkusi motorzāģi, un tā kā skatās uz mani un tāda saka, un tu redzēsi, kāpēc? Man jau vienkārši, tā kā es jau skatos uz Emīlu un domāju, okei, okay, nevar atstāt viņu aiz muguras. Un tad mēs ejam pa to mežu, un viņa saka, re, kur mana māja? Un skatos, tur reāli nav nekādas mājas.
Tad, viņa okay, bija mēs... putniem?
Jā, burtiski. Bet tad mēs ejam tā kā tālāk, un es pastāstīšu, kāpēc burtiski par putniem. Mēs ejam tālāk, un viņa saka, nu, re, kur var, jau var redzēt manu māju. Un skatās, nu, ne, bet tur nav nekādas mājas. Un pēkšņi jau saka, o, oh, jā. Un man tāds, ko?
Kad tu būtu ar putniem?
Jā, un tad, nu, tā viņas māja bija tā kā saslieta. Nu, viņa pati bija saslējusi no vecām durvīm un kokiem un plēvēm. Nu, tāds, tāpēc, nu, man ar savu švako redzi bija, nu, tā kā grūtus ar to kā māju. Bet, nu, bet tāds kolorīts tēls. Ne, ļoti jauks sieviete.
Bet jūs tur kaut bet, gājāt līdz galam?
Nu, jā. Un tad viņa trakākais nu, tas, ko mēs vēl dzērām, ko viņa deva dzert. Un punktiņš ir. Jā, bet viņa stāsts bija tāds, kāpēc ar putniem, ka viņa dzīvojas Nīderlandē. Nu, viņai vecāki tā kā ir no Slovenijas. Viņa dzīvojas Nīderlandē, bet tad tur visi sākuši... tā kā ķimikālijas kaisīt un tur tā, un tad viņa uzsēdās uz velospēdu un brauc uz Sloveniju, un tad viņai sekoja putni, lidoja līdzi, jo viņa zināja, ka tur ir tās ķimikālijas, un viņam nāk labākā vietā, kur viņa viņus ved. Un vēl pa ceļām viņa tā kā viņai pievienojas lapsa, kur viņa visu laiku savas tā kā fi-fi, un lai tā lapsa tā kā nāk pie mums. Un tad, nu tā kā tas tās attīstījās visu to laiku, kā tā, kamēr mēs tur bijām. Ka arī, nu, mazs lācīts, tā kā viņai arī tajā ceļā pievienojas, un tā viņa ar diviem kaķiem, putniem, lapsa un maz lācīti nonāca šeit, un tagad viņa dzīvo tajā mežā, lai pasargātu dzīvniekus no cilvēkiem, no medniekiem, un tas, kāpēc viņai ir motorzāģis, lai varētu apzāģēt kokus, nu, tā kā celmas atsētas, lai zvēriem tur nelūst kājas.
Ak, Dievs! Pagaidi! Ā, tāpēc bija tas motorzāģis.
Jā, jā.
Un, ko viņa nav parādījis, kāpēc tas nepieciešams.
Bet, nu, punktiņš tur tā būtu ties putu krējumu un kaut kā... Lasi man šķiet, vai tunci, vai kaut ko tādu, jo viņa, nu, tā kā dzīvo, kā viņa dzīvo tajā mežā, bet nav tā, ka viņai trūks naudiņas.
Un kur tad
jo...
viņa? Kā tu?
Es nezinu, kā viņa, bet viņai ir, nu, tāds... kvalitatīvais turisma zīmola apģērbi, viss viņa tur tajos pirkumos, viņa bija sapirkusi tā kā dzīvniekiem. Ā, putukrējums bija domāts viņus tiem dzīvniekiem, mēs prasījām, vai tad viņi var. Un tad, nu jo, ja mēs ēdam, kāpēc viņi nevarētu ēst to pušamo putukrējumu. Un visādas tur zīvis un tādas, nu, labas lietas, un tas viss bija dzīvniekiem. Un tā. Tā kā, nu jā, un pēc tam mēs ar tiem vietējiem tā kā vairāk tā. Neiesaistījāmies.
Nē, es tagad
labi
domāju,
daudz nevajag.
Man pie tiem kapiņiem tajā brīdī, kad viņa jau būtu pagriezusies par to motorzāģi, būtu teikusi, man liekas, es jau būtu gabalā.
Jā, bet jauka sievieti. Nu, tā kā, nu, protams, ir savs, bet mēs tagad esam Facebook draudzenes un tā, jo viņa arī Facebookā ir.
Kā viņa tur tajā mežā ar tajā Facebookā? Man vēl arī tas ir jautājums, teiksim, ar kaut kādu internetu un tām visām lietām.
Eiropa palīdz. Nu, mums ir tas vienotais, tas...
Ā, nē, tāpēc, ka iedomājos, ka tu teici, ka tu ņem darbu līdzi. Nu, cik viegli vai tas... vai jebkurā meža malā varēja tur tā?
Nē, mēs ņēmām tādas tā kā darba dienas. Nu, piemēram, kad līst vai kas, un mēs... McDonald's ir labākā darba vieta, tā kā vispār, jo
es
visur ir Wi-Fi.
Es esmu piedzīvojusi Francijā McDonald's kā darba vieta.
Tieši tā, un tur ir kontakti, un tur ir tualete, un tu var pie tā savu vienu burgeru sēdēt tur 7 stundas, un neviens tā kā neskatīsies uz to šķību. Tad mēs, nu jā, vismaz reiz nedēļā bija tādas, tā kā, nu, kad mēs sadaram tos plānus, nu, tā kā es sociāliem medijam, tad tā kā taisīju kontiem saturu. Tad tas bija tāds, nu, vairāk plānveidīgs, kad sātais plānus, jo tur saliek uz priekš tas ieraksts, un tad ikdienā man ir jāpārbauda komentāri, vēstules jāatbild un tā. Vairāk
bet tev nebija dīvaini tas, ka tu tur dzīvo kaut kādā, kaut kur, kaut kā, tur tās upes krastā, nezinu, vīnogulāju ielokā, un tev pieprasīja soctīkliem kaut kas jāsacer. Tev nebija tā, ka nē, negribās. Kādi soctīkli? Kāda sacerēšana? Nu, ka tu esi kaut kādā citā domāšanā, kaut kādā citā...
Nē, es esmu tā kā augusi, kā es saku, daudz bērnu ģimenē. Nu, man ir divi brāļi, bet mēs kādreiz arī tur... Nu, mēs ar vecākiem, un kādreiz arī ar māsīcēm un brālēniem dzīvojam vienā mājā. Un es esmu ļoti pieredus, nu, ja kaut kas ir jādara, tad vienkārši, nu, man nespēja traucēt apkārtējās lietas. Es ļoti sakoncentrējos, vienkārši... Man pat nav jāsakoncentrē. Es esmu koncentrēta, izdaru lietas un dzīvoju tālāk. Tāpēc man tāda problēma nebija, bet Emilam gan bija. Tā kā mēs sapratām, ka mums ļoti atšķirs, nu, ka viņš nevar nu, īsti saņemties, ja viņam nav tas birojs un darba galds un tas viss tā vide, kas rada. Bet man atkal es varu pieslēgties, atslēgties. Nekāda problēma.
Interesanti. Tagad jūs pagaidām es saprotu, ka vēl neko tādu atkal neplānojat, bet kā domā, kādreiz dzīvē tu vēl kaut kur uz kaut ko tādu parakstītos?
Jā. Es gribētu. Es noteikti gribētu, ka mums būtu
nu, pensijas vecums.
Arī, jo tad jau vispār, ko ne, bet kad būtu bebītis, tad nezinu, kaut kādiem 2-3 gadiem. Un tad aizbraukt, jo tā kā mēs, kad mēs bijām divatā, nu, kad tu esi, kā teici, tā kā tik tuvu, ka tuvāk jau tu vairs nezini kā, un kad man šeit, ka tas būtu tik vērtīgi iepazīt un parādīt to pasauli un būt nu, visu laiku tā kopā.
Vai arī jums tagad jābrauc, varbūt ir uz kaut kādu pa Krieviju?
Jā, Mēs bijām tagad rudenī 2 nedēļas Kirgistānā. Mums ļoti patīk. Nu, tā tagad ir man tā kā top 1 valsts aiz Latvijas, protams, mīļotās. Bet tur noteikti būtu tajā reģionā, būtu ļoti interesanti. Bet nu jā, redz, tur atkal nav tas... Kāpēc Eiropā jāstarp citu? Vēl viens liels iemesls ir internets. Mm-hmm. Jo nekur citur mēs nevarētu paralēli strādāt.
Nu jā, tieši tāpēc es domāju, ka tas it kā tu vari, bet būtībā daudz, kur ir sarežģījumi, ka tu daudz, kur nemaz netiec pie tā. Mm.
Bet noteikti, jo mēs esam runājuši, ka, piemēram, ainās kaut kādiem tur 2-3 mēnešiem jau, nu, tā kā varētu, nezinu, kaut vai nākamgad. Nu, tas pat 2-3 mēneši, tas liekas, ka bērni spēlīt, nu tā.
Jā.
Bet pusgads, nu jā, tur ir... Jāskatās, nu tad tiešām ir tā, kā es minēju arī, kā tu teici, ka pensijas vecumā, kad tu vari uzlikt tādu lielāku pauzi dzīvē, kas ir šeit.
Un kā bija ar kaut kādiem, tur mammas nezvanīja katru vakaru, nezinu, 7:00 vakarā, nepārbaudīja vai jūs, vai viss kārtībā? Vai
nē, mēs bijām tā kā labi bērni un ļoti citīgi informējām, gandrīz katru dienu. Mēs bijām uztaisījuši atsevišķu čatu, kur bija visi cilvēki, kas mums šķiet, ka viņiem varētu interesēt, kas ir mums notiek šajā brīdī, un tad gandrīz katru dienu uzrakstījām, kad darījām to un to, un tā, nosatījām bildes. Nu, sākumā man bija mamma iedevis līdz to bērnu pulksnīti, kas rāda tā kā, nu, kur es atrodos. Bet tas slādējās, un neviens tā arī ļoti nepārmet. Bet, nu, īstenībā jau ir tāda visu cieņa mūsu vecākiem un vecvecākiem arī,
Ja tiem jau ir, man liekas, jā. Visgrūtāk tie, kas paliek, jo, nu, tu neko neietekmē, un tu nezini, kas notiek, un tas
varētu būt. Viņi tā kā ļoti, ļoti veselīgi to uztver, bet nu arī ļoti priecājas, kad mēs bijām atpakaļ.
Es ticu. Labi, paldies tev par sarunu, un šo te rakstu var lasīt rudens numurā, bet var arī plašāk, manuprāt, nevis plašāk, bet ļoti daudz plašāk izlasīt tavā blogā. Kāds tev ir bloga nošaukuma?
Teuntur.lv
Jā.
Teuntur.
Ja kādam ieinteresē, tad droši tur var iet un skatīties un lasīt. Un pavasara numurā būs pavisam arī interesanta tēma no Madaras tāds par... Kā lai viņi nosauc par... Kā pateikt, ka tev pietiek? Vai,
jā. Nu, par atteikšanos.
Vai par atteikšanos, jā. Nu, var sakot, interesanti.
Pašai grūs noformulēt, jā.
Interesanti tāda tēma, un droši lasiet, un jā, un noteikti, ka mums jātiekās vēl ir uz kādu sarunu.
Jā,
par citām tēmām.
Jā.
Paldies tev, Katnās.
Paldies.